One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need.
Τώρα στο διάλειμμα ήμουν εδώ με τον Νικόλα τον Σαπρανίδη και τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο και έβλεπα κάπου πέρασε μπροστά μου ένας τίτλος. Νίκος Αποστολόπουλος, νομίζω σχεδιαστής μόδος είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, που είπε: Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αποκρουστικό μια γυναίκα να φάει χαστούκι. Ό,τι. Τέλος πάντων, το είδα γιατί, ξέρετε, θα μου πεις τώρα γιατί μπαίνει στη διαδικασία και στο διάλογο όλη αυτή η ιστορία και στην εκπομπή μέσα. Αλλά το είδα και επειδή μου βγάλε μάτι, η μοναδική απορία είναι γιατί μιλάς. Σχεδίασε. Μη μιλάς. Σχεδίασε απλώς. Αχ, πάμε να μιλήσουμε για άλλα πράγματα. Πάμε να μιλήσουμε για μια πολύ πολύ όμορφη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, από το 1990. Εδώ στο πλαίσιο του ραδιομαραθωνίου που γίνεται στο Real FM, στο πλευρό της Ελπίδας που έχει ξεκινήσει από το 1990 και καταβάλει πολύ πολύ μεγάλες προσπάθειες. Σήμερα ζητήσαμε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ για την επικοινωνία τον κύριο Στέλιο Γραφάκο, τον αναπληρωτή καθηγητή παιδιατρικής αιματολογίας και επιστημονικό διευθυντή στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Καλώς μεσημέρι κύριε Γραφάκο.
Καλό μεσημέρι κύριε Γλίκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία που μας προσφέρετε για μια ακόμη φορά.
Και εμείς ευχαριστούμε γιατί, ξέρετε, και πέρσι που το είχαμε κάνει ακριβώς το ίδιο, είδαμε ότι ευαισθητοποιήθηκε πάρα πολύς κόσμος από το γεγονός ότι όλοι εσείς οι άνθρωποι από το Σύλλογο Ελπίδα μιλήσατε, μας δώσατε να καταλάβουμε πολλά πράγματα, μας κάνατε τα περίπλοκα στο μυαλό μας πάρα πολύ απλά και νομίζω ότι προσέτρεξε πολύ περισσότερος κόσμος στο όραμα Ελπίδας για πάρα πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την μεταμόσχευση του μυελού των οστών, για το θέμα για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε και σήμερα.
Με γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω όταν συνάντησα το Σύλλογο Ελπίδα και την κυρία Βαριάννα Βαρτινογιάννη στα δεκαετία του 90 της αρχής, όπου είχαν την εμπνευσμένη ιδέα να δημιουργηθεί μια τράπεζα, μια μονάδα μεταμόσχευση του μυελού των οστών για παιδιά που τότε έλειπε από τη χώρα μας. Και αντιλαμβάνεστε ότι όσα παιδιά ήταν αναγκασμένα να υποβληθούν σε αυτή την συγκεκριμένη θεραπεία, μετέβαιναν στο εξωτερικό με τεράστιο οικονομικό κόστος, αν και τα περισσότερα δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Έτσι λοιπόν το 1993 φτιάχτηκε η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα μονάδα μεταμόσχευση του μυελού των οστών, δωρήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Αγία Σοφία. Και έκτοτε λειτουργεί με άψογο τρόπο, έχοντας μεταμοσχεύσει περισσότερα από 1.000 παιδιά. Ναι. Με νοσήματα που δεν μπορεί να γίνουν καλά με τα φάρμακα, χρειάζεται η θεραπεία που λέγεται μεταμόσχευση δημοπητικών κιτάρων, μεταμόσχευση μυελού των οστών, και που αντιμετωπίζει βαριά νοσήματα όπως είναι η λευκοβία, η απλαστική ανεμία, η μεσογειακή ανεμία, τα οποία για να γίνει μεταμόσχευση πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος ζώος.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω ότι στη διαδρομή όλη αυτή. Μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος έχει εξοικειωθεί στην ιδέα αυτή στη συμμετοχή να γίνει δότης του μυελού των οστών.
Βεβαίως ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 από διάφορες κυρίως μεγάλα νοσοκομεία, νοσολογικά εργαστήρια και παιδικό δομέα σκέψεως, αλλά δεν είχε αποδώσει μέχρι το 2010.
Ναι.
Έκτοτε έγιναν προσπάθειες από την αιματολογική εταιρεία κυρίως, από την Πανεπιστήμια της Πάτρας, αλλά η μεγαλύτερη συμβολή ήταν η δημιουργία της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Όραμα Ελπίδας, φτιάχτηκε από την κυρία Βαρτινογιάννη, που είχε αντιληφθεί το πρόβλημα της έλλειψης ικανού αριθμού δοτών για να μεταμοσχευθούν παιδιά αλλά και ενήλικες. Και έτσι από το 2014 που φτιάχτηκε η Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Όραμα Ελπίδας μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει περισσότερους από 80.000 δότες και έχουν προσφέρει και 35 δημοσχεύματα για να δοθεί ελπίδα ζωής σε ασθενείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι μια σημαντική προσφορά και είμαστε ευτυχείς γιατί μας έχει αγκαλιάσει η κοινωνία. Έχουμε συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα που υποστηρίζουν το έργο μας και καθημερινά ο αριθμός των εθελοντών αυξάνεται.
Αυτό είναι το να κλείσουμε με αυτό το πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα ότι αυξάνεται αυτός ο αριθμός και αυτός είναι και ο σκοπός εκτός όλων των άλλων και αυτού του ραδιομαραθωνίου να ενημερωθεί ο κόσμος να συμμετέχει σε όλη αυτή την προσπάθεια γιατί είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Γραφάκο. Καλό σας μεσημέρι
και ευχαριστώ για την συμβολή σας και πέρυσι και φέτος σίγουρα θα είναι σημαντική.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σας. Δίνω ένα παράδειγμα σε σχέση με τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε αύριο με άνθρωπο εδώ στο στούντιο, όπως αυτό που μου στέλνει εδώ ο Πέτρος, που λέει, σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα ερωτήματος. Φέτος μετακόμισα με την μνηστή μου σε ένα καινούριο σπίτι. Τελικά δεν δικαιούμαι το μέρισμα, επειδή το 17 με έδειχνε φιλοξενούμενο, αφού τότε έμενα ακόμη με τους δικούς μου. Παίρνει πληροφορίες, λέει, σημειώνει ο Πέτρος, και σωστά το λέει. Παίρνει πληροφορίες από τη δήλωση που με δείχνει φιλοξενούμενο, ενώ στην πραγματικότητα είμαι στο δικό μου σπίτι. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματός μου. Παρακαλώ, αν μπορείς, να αναφέρεις το θέμα. Πέτρο μου, το καταγράφω, γιατί δεν είσαι ο μοναδικός, και χθες συνάντησα άνθρωπο του οποίου η κατάσταση σε σχέση με τη στέγη του έχει αλλάξει. Δηλαδή, πέρσι ήταν φιλοξενούμενος, φέτος δεν είναι, και παίρνει τα προηγούμενα δεδομένα και τον είχε κόψει από το μέρισμα, τον κόβει και φέτος. Έτσι. Αυτό θα το δούμε, θα το ρωτήσουμε και αύριο, να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Since I've opened my eyes, and with you there's no disguise, so I could open up my mind. Και επαναλαμβάνω, είναι νυφλής, papakirialfm.gr. Το mail στο οποίο μπορείτε να στέλνετε από σήμερα τα ερωτήματά σας για να τα απαντήσουμε αύριο στις 12, στην εκπομπή μας 12 με 1. Ο Σταμάτης μου γράφει: κύριε Νηφίλη, αν το κοινωνικό μέρισμα είναι τόσο φλέγον που θα αφιερώσεις ολόκληρη εκπομπή, με απογοητεύεις, γιατί σε είχα σε εκτίμηση. Σταμάτη μου, σε ευχαριστώ που με έχεις εκτίμηση, αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο γιατί δεν πρέπει να ασχοληθεί η εκπομπή όταν υπάρχει χιλιάδες κόσμου που δεν ξέρει τι γίνεται, που προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε χρηστικά. Τώρα, αν εσύ για πολιτικούς λόγους θεωρείς ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε για να μην δίνουμε αξία σε αυτό που γίνεται, είναι μια άλλη συζήτηση. Έτσι. Αυτό που εμείς κάνουμε εδώ δεν ανακατεύομαστε στο πολιτικό μέρος. Το θέμα είναι, επειδή υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που ψάχνεται και έχει πρόβλημα με αυτό, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Στα μάτια μου, αυτό και μόνο κάνουμε και θα το κάνουμε. Και ξέρεις, στα μάτια δεν το επίδομα αυτό, το κοινωνικό μέρισμα, δεν το ψάχνουν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι νεοδημοκράτες, το ψάχνουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος τώρα το πρωί παρήγγειλε ένα καφέ και μου το έφερε, ήταν το παιδί με αγωνία στο τηλέφωνο και μιλούσε και έλεγε: με έκοψε, γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Υπάρχει τεράστια αγωνία σε ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη τα χρήματα αυτά. Τώρα το πολιτικό το αφήνω απ' έξω. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real καινό, το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 και studio@realfm.gr για τα mail σας, και πάμε με μουσικούλα στο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Ποιος είναι εδώ? Χρυσάνθη. Γράφει Χρυσάνθη. Βέβαια, το παίρνουν αυτοί που έχουν ανάγκη. Το πήρε η κυρία από την Αλβανία που δουλεύει στα σπίτια, παίρνει στο εξάωρο 50 ευρώ. Ο άντρας κάνει μεραιμέτια στην οικοδομή και η κόρη της κάνει νύχια με ένα βαλιτσάκι στα σπίτια, η οποία πήγε να δει για αυτοκίνητο και κατέληξε στην τάδε. μάρκα, 3.000 ευρώ. Ο αδελφός μου με τρία παιδάκια και νόμιμο εισόδημα, 19.000 ευρώ. Σπίτι 130 τετραγωνικά, το πατρικό μας στην Πάργα. Και δύο αυτοκίνητα 1.000 και 1.400 κυβικά το 2008. Δεν παίρνει μία. Να σου πω ότι η κυρία έχει, έχει και αντίστοιχες κοινωνικές παροχές. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το θέμα, κάποιος μας έχει χαρακτηρίσει και μονικούς, δεν θα κάνουμε συνέντευξη, απλά πρέπει να το αναφέρω. Υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή δράσης κατά των ναρκωτικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, των φοιτητών εκεί, συντονιστική επιτροπή, που έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Και τους λένε κάντε κάτι με τα ναρκωτικά στα πανεπιστήμια. Παρεπιπτόντως, άσχετο με τα ναρκωτικά, χθες για ακόμη μία φορά πέρασα έξω από την ΑΣΟΕ, από την Πατησίων, που ήταν Κυριακή. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Έξω ήταν στημένοι δύο-τρεις πάγκοι, γιατί δεν είναι καθημερινοί, δεν δουλεύαν όλοι. Ήταν δύο-τρεις πάγκοι και μπαινοέβγαιναν τα εμπορεύματα μέσα. Από το προάβλιο, δεν ξέρω αν ήταν πιο μέσα ανοιχτά, δεν το παρατήρησα, αλλά η πόρτα, η κεντρική πόρτα της ΑΣΟΕ ήταν ανοιχτή, μπαινόβγαιναν. Τώρα, απόρρισα κι εγώ γιατί Κυριακή, ας πούμε, πρέπει να είναι ανοιχτό το πανεπιστήμιο. Τι δουλειά έχει να είναι ανοιχτό. Τέλος πάντων. Πάντως, εδώ είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, έτσι όπως το θέτουν και τα παιδιά, οι φοιτητές από τη Συντονιστική Επιτροπή Δράσης κατά των Ναρκωτικών. Είναι τεράστια ιστορία η εμπορία ναρκωτικών εντός των πανεπιστημίων και, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον φω ιδεολογικό πόλεμο για το άσυλο και το μη άσυλο. Και πριν προλάβει κάποιος να με κατατάξει υπέρ ή κατά του ασύλου, το θέμα είναι να βρούμε, να βρεθεί μια λύση, γιατί είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα και η εικόνα που δίνουν μέχρι σήμερα δεν μόνο εκπαίδευσης δεν είναι, είναι εμπορίας ναρκωτικών, είναι εγκληματικότητας και πολλά πολλά άλλα. Και επειδή στην Ελλάδα ζούμε, δεν σημαίνει ότι όποιος λέει ότι παιδιά πρέπει να βρούμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματα εκεί, δεν μιλώ για μένα, αλλά για όποιον το λέει, σημαίνει ότι κατατάσσεται πολιτικά κάπου, δηλαδή ότι είναι δεξιός αυτός που πιστεύει ότι δεν πρέπει να εμπορεύονται ναρκωτικά μέσα στα προάβλια των πανεπιστημίων, και δεν είναι απόλυτα κατά ανάγκη αριστερός αυτός που λέει ότι εγώ θέλω να συνεχίσει να υπάρχει το άσυλο, ίσως με κανόνες. Καλώς μεσημέρι, κύριε Τσεμπερόπουλε. Μου λέτε ότι δεν έδωσα, με δική μου ευθύνη προφανώς, δεν έδωσα να καταλάβετε τι συμβαίνει με τη Λάρκο. Αυτό που εγώ διάβασα με τη Λάρκο και ζητούσα τον πρόεδρο των εργαζομένων της Εύβοιας να μου πει είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, η κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Λάρκο για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι η ΔΕΗ, ότι οφείλουν πάρα πολλά χρήματα στη ΔΕΗ, που είναι ένας από τους κύριους μετόχους της Λάρκο. Έτσι. Και για τις τιμές, τέλος πάντων, οι οποίες διαμορφώνονται διεθνώς και δεν δουλεύει καλά μη μοναδική εξαγωγική εταιρεία μεταλλουργίας της Ελλάδας. Και έλεγα, το έκανα με την παράκληση ίσως να ακουστεί δημόσια, ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το κομμάτι αυτό της βιομηχανίας, μιας εταιρείας η οποία είναι η μοναδική που εξάγει το αντικείμενο αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι στιγμής βλέπω τα περισσότερα ερωτήματα που μου έχετε στείλει στο niflisa3lfm.gr αφορούν στο γεγονός ότι το σύστημα για το επίδομα, για το κοινωνικό μέρισμα, παίρνει τα δεδομένα προηγούμενων ετών. Και κάποιοι οι οποίοι έχετε αλλάξει σπίτι, έχετε νοικιάσει μόνοι σας σπίτι, δεν είστε πλέον φιλοξενούμενοι, δεν το δικαιούστε γιατί σας βλέπει ακόμα φιλοξενούμενος. Θέμα που θα απαντήσουμε αύριο. Καλώς τον Κωνσταντίνο, γεια σου Ναυσικά, γεια σου Γεωργία, γεια σου Αντώνη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Όταν λέμε βλέπω τηλεοράση, αυτό που συνήθως εννοούμε είναι ο σημαντικός τρόπος. Δηλαδή προβάλλεται το πρόγραμμα και πρέπει να είμαστε μπροστά στην οθόνη για να το προλάβουμε. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική εμπειρία, αυτή της Nova. Γιατί μπορούμε να παρακολουθούμε το εντυπωσιακό της περιεχόμενο στον χρόνο που εμείς θέλουμε, με τη δυνατότητα να το σταματήσουμε, να το πάμε πίσω, ακόμα και να το γράψουμε για να το δούμε αργότερα. Γιατί η Nova ξέρει τι θέλουμε. Περισσότερα στο nova.gr ή σε ένα κατάστημα Nova. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο στις 12, θα είμαστε εδώ. Να είστε όλοι σας καλά, φιλιά, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Are you waking for the play? That's okay. Are you waking for the grave? That's okay.